Atkritumu savākšana autoceļu malās ik gadu valstī izmaksā aptuveni 500 000 eiro. Valsts akciju sabiedrības Latvijas autoceļu uzturētājs pārstāvis Sigita Pauli norāda, ka atkritumu apjoms jau ilgstoši ir nemainīgs, kas liedz ieguldīto naudu novirzīt lietderīgākiem ceļu uzturēšanas darbiem. Turklāt bez autovadītāju izmētātajiem ēdienu iepakojumiem vietās, kur ceļmalās izvietoti konteineri tieši šiem atkritumiem, veidojas mājsaimniecība būvgružu un sadzīves atkritumu maisu kalni.
Un tas visbiežāk arī atrodas pie kādu mazdārziņu teritorijas vai arī netālu no kādām atpūtas vietām. Un arī tāds novērojums, ka autobusu pieturvietās, kur ir izvietotas atkrituma urnas, tur visbiežāk ir sastopama mājsaimniecības sadzīves atkrituma, kur ir nolikti blakus šīm atkrituma urnām. Tātad ceļmalā šie konteineri ir domāti mazie sadzīves atkritumi, kas rodas pārvietojoties maršrutā. Tie nebūtu nav domāti šiem te mājsaimniecību atkritumiem, jo, kā zināms, mājsaimniecībām tad ir jānoslēdz līgumi individuāli ar atkritumu apsaimniekošanas līgumiem, un tātad arī šādā veidā arī jānodod savi mājsaimniecībā ražoti atkritumi, vai tie ir būgruži, vai tie ir lielgabarīti atkritumi vai sadzīves. Un mēs jau sastopamies gan ar ledusskapiem, gultām, dīvāniem, televizoriem un dažādām citām vecām mēbelēm.
Viena no tādām vietām ir kāds stāvlaukums Peši pie Liepājas Rucavas autoceļa. Atkritumus šajā ceļmalā izved reizi divās nedēļās, bet netālu no vietējās mazdārziņa teritorijas meža ielokā paslēptajā stāvlaukumā ātri no jauna parādās atkritumu krāvumi, stāsta Paula.
Jā, tieši tajā konkrētajā vietā, kas ir Rucavas novada, lai šī atkrituma konteineru vieta ir tā, ka tiešām, ka kolēģi savāc šos atkritumus un būtiski tur paiet pāris dienas un viņi rodas tā kā no jauna. Nu, mēs tā kā esam vienojušies, ka mēs biežāk veiksim šo apsekošanu un tā kā šos atkritumus savākšanu, lai viņi lietas ietekmē vai vēja ietekmē, nu tā kā nepārnēsājas vēl tālāk. Bet šeit arī mēs tā kā esam uzsākuši sadarbību arī ar vietējo pašvaldību, kur arī esam vērsuši šo uzmanību šo problēmu. Iespējams, ka ir papildus norīkot kaut kāds reisi, lai pašvaldības policija pakontrolē šo vietu. Ja, protams, šī darbība ir administratīvi sodāma, kad šādās vietās tiek novietota mājsaimniecība atkritumi.
Dienvidkurzemes novadā iekļautās Rucavas novada pašvaldības izpildu direktors Edgars Bertrams pārliecināts, ka minētos konteinerus ir biežāk jāiztukšo autoceļu uzturētājiem. Savukārt kontroli viņi ieskatā varētu nodrošināt ar video novērošanas ierīkošanu. Vienlaikus Rucavas pārstāvis atzīst, ka iespējams visām mājsaimniecībām novadā nav līgumu par atkritumu izvešanu.
Protams, ka dažiem 100% visi nav noslēgti, bet no lielākā daļa ir noslēgta. Pašvaldība arī veica šo pāraudzību, lai būtu šie līgumi slēgti. Un tiem mazdārziņu teritorijām, kad atsākās šī vasaras sezona, tad izbraucam, kur nav līguma, tad attiecīgi liekam noslēgt. Mēs stāstam, kāda ir šo nosacījumu pašvaldībā, savu veidu izglītošanu tā arī ir. Lai tā, ka pašvaldības aizskrienu ar sodu visu un dodam laiku noslēgt līgumu. Nu, ņemot vērā, ka tur ir šie atkrituma konteineri izvietoti un cilvēki zin šo vietu, tad katram, kas ir vajadzība, viņš veda un arī viņus izmet. Un labāk, manuprāt, viņi izmet konteinerā nekā mežā. Droši vien, ja viņi pārliek ātri pildāt, ir nepieciešams. Ja viņi šeit stāv tie konteineri, viņus biežāk izvest. To vajadzētu pārdomāt droši vien tiem, kas uztur šos konteinerus.
Savukārt Latvijas atkritumu saimniecības asociācijas valdes locekle Rūta Bendera vērtē, ka tieši mājsaimniecība atkrituma apjoms kādās ceļmalās ir spoguļattēls atkrituma apsaimniekošanas ainai tuvējos novados.
Pirmām kārtām pašvaldība ir tā, kas organizē sadzīves atkrituma apsaimniekošanu. Un vai viņi organizē ar atklātu konkursu, vai viņi organizē caur savu kompāniju, tas ir viņas izvēle. Ja, bet šī gadījumā būtiski svarīgi ir, lai būtu noteikti visas prasības ieliktas konkursa noteikumos, un tālāk tik sekots līdzi, kā tas kompānija apsaimnieko. Un ja šī sekošana īsti nav, tad tā problēma ir tieši tāda, ka pašvaldībā vairāk šo iedzīvotāju nav noslēguši līgumus, kompānija, kas apsaimnieko, nemaz nezin, kuri ir tie iedzīvotāji un kuri nav, un cik ir māju un cik ir saimniecība. Un šī iedzīvotāji vienkārši izmanto to situāciju un ar šo sadzīves atkritumus no šiem konteineriem.
Latvijas autoceļu uzturētājs atgādina, ka ceļmalu konteineri domāti tikai ceļu lietotāju ērtībām un nelieliem atkritumiem. Sinti Ambot, Latvijas radio.